tuto chvíli již předávám slovo bratru Čabinčákovi a přejeme mu boží požehnání pro jeho službu.
Požehnanou sobotu všem vám přeji taky já, milé sestry, milí bratři, milí hosté. Máme tady dnes dvě skupiny hostů. Jedním překládá Ota do francouzštiny, jak vítám, a druhá skupina anglicky mluvící, tak doufám, že všichni už mají svoje tlumočníky. Jsem rád, že můžu být zde, i když v posledních dnech a týdnech jsou to náročnější časy pro mě a naši rodinu, protože nám přibylo další miminko, ale a taky nějaké nemoci obcházejí lidi. Jsem rád, že můžeme být spolu dnes zde a můžeme otevřít Boží slovo. Slyšeli jsme úvodní text z knihy Leviticus a já bych si dovolil přečíst příběh, který s tímto textem souvisí, a nad tím příběhem budeme spolu v dnešním kázání přemýšlet. Prosím, abyste spolu se mnou otevřeli vaše Bible v knize Soudců v první kapitole. Pojďme spolu číst knihu Soudců, první kapitolu, verše 1. až 7. A tam v úvodu knihy Soudců čteme. Po Jozuově smrti se synové Izraele dotázali Hospodina, kdo z nás má vyjít do boje proti Kenáncům první? Hospodin odpověděl, první potáhne Juda. Do jeho rukou jsem dal zemi. I vyzval Juda svého bratra Šimeona. Vytáhni se mnou do území, které mi bylo přiděleno losem, a budeme bojovat proti Kenáncům. Já pak půjdu zase s tebou do území přiděleného tobě. Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a Hospodin vydal Kenánce a Perizejce do jejich rukou. Pobili je v Bezeku 10 000 mužů. V Bezeku zastihli také Adoní Bezeka a bojovali proti němu a pobili Kenánce a Perizejce. Avšak Adoní Bezek utekl. Proto jej pronásledovali, chytili jej a utěli mu palce na rukou i u nohou. Tu Adoní Bezek doznal. 70 králů s uťatými palci na rukou i u nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem činíval, tak mi Bůh odplatil. Odvlekli jej do Jeruzaléma a tam zemřel. Slyšeli jste už o zákonu odvety? Izraelci provedli s králem Adoní Bezekem přesně to, čemu se říkalo ve starém zákoně zákon odvety. Výrok z třetí knihy Mojžíšovy je souhrnem tohoto zákona. Když někdo zmrzačí svého bližního, bude mu to způsobeno, co sám způsobil. Zlomenina za zlomeninu a tak dále, a tak dále. V našem příběhu jsme četli, že poté, co Izraelci vstoupili do zaslíbené země, dostanou úkol, aby postupně vybojovali a obsadili. Juda společně se Šimeonem vytáhnou jako první, bojují s Kenáncem, s Perizejcem, Bůh je vydá do jejich rukou. A když pronásledují jejich vůdce, krále Adoní Bezeka, který nejdřív utíká, pak je dostižen a zmrzačen. Utěli mu palce na rukou i u nohou. Adoní Bezek říká, to, co jsem dělal já, to teď bylo učiněno i mně. Uplatnili na mě zákon odvety. On totiž život ve starém zákoně nebyl vůbec jednoduchý. Starý Orient byl velmi krutý, částečně i dodnes. Častokrát byla uplatňovaná neohraničená pomsta. Vyvražďovaly se celé rodiny a celé kmeny. Možná se proto ani není čemu divit, když čteme podobné příběhy, jako je v Soudcům první kapitole. Říká se, že by se člověk měl poučit z minulosti a neopakovat stejné chyby. Jak se ovšem zdá, lidstvo asi je nepoučitelné. Ono vyvražďování kmenů, rodin nebo i celých národů se v dějinách opakovalo několikrát a nemusíme asi jmenovat, kde a jak. I v Čechách s tím máme zkušenost třeba s Lidicemi. Ovšem, je zákon odvety jenom negativní? Dá se na něm najít i pozitivní rozměr? Zákon odvety, který jsme v knihe Levitikus četli, pozitivní rozměr má. Jednoznačně totiž určoval, že trest nesmí překračovat vinu. Zákon odvety kladl totiž meze bezbřehému mstění se. Asi si umíme představit, jak by to vypadalo, kdyby každý mstící se tomu druhému ještě trošku přiložil. Ty jsi mi udělal tohle, já ti udělám to stejné a ještě ti trošku přiložím, protože jsem přece v právu. Přesně podle pravidla, kdo do tebe chlebem, ti do něj kamenem. Vykladači rozeznávají ještě druhý rozměr zákona odvety, který je ještě důležitější. A ten rozměr člověku připomíná, že ve světě, kde má zlo a hřích možnost působit, je potřeba mu čelit. A to zákonem, který prohlašuje, že nelze konat zlo beztrestně. Zákon odvety upozorňuje, že každý se jednou shledá z důsledky svých činů a bude po zásluze odměněn. Byla to vlastně jakási hráz bezbřehému množení zla, které by v důsledku mohlo pro samé násilí způsobit to, že by se v tom chaosu na zemi už nedalo vůbec žít. Možná i vy často slýcháváte dnes, že máme v naší republice velice mírné tresty a proto si lidi dovolí porušovat zákony. Mnozí se domnívají, že když se v trestech přitvrdí, tak bude také kriminality. Taky slýchávám, že za krádež by se měli znovu utínat ruce. Při jízdě pod vlivem alkoholu by se měl brát řidičský průkaz a už nikdy nevrátit. Dnešní právní řád, který máme u nás, je ovšem jakousi reakcí na bezprávy minulých let. A proto je možno trošku benevolentnější. Možná proto je dnes taky mnoho lidí v pokušení tu a tam zneužít tu skulinku v zákonech. Ono je to totiž velmi neodolatelné pokušení. No a nejen to, najdou se i dnes taky lidé bez vědomí, jakým já říkám, a to jsou ti, kteří se neostýchají okrádat ty slabší děti, staré lidi nebo postižené. V dějinách křesťanské církve se taky vykladači se zákonem odvety dlouho srovnávali. Nejednou totiž, možná jste to už zaslechli, tak byl starý zákon postaven do protikladu vůči novému zákonu, kdy jakoby Bůh starého zákona byl ten krutý tyran a Bůh nového zákona je milosrdný a milující Ježíš Kristus. Prvním, kdo položil starý a nový zákon do protikladu a starý zákon úplně odmítnul, byl Markion, někdy v 2. století našel lepočus. Letopočtu zastával tezi systematického protikladu dobrého Boha nového zákona a zlého a krutého Boha starého zákona. Markion je taky prvním příkladem dualismu v rámci rodícího se křesťanství. Odmítá celý starý zákon, připisuje ho takzvanému demiurgovi, který je zodpovědný za veškeré utrpení a za bolest, zatímco Bůh nového zákona, Kristus, je Bůh lásky a Bohem, který osvobozuje od zákona. Ovšem, když se vrátíme zpátky k našemu příběhu v knize soudců, co s těmi uťatými palci teda? Ekumenický překlad s výkladem vysvětluje, že člověk, kterému chybí palec, v době starého zákona je člověk, který je neschopný boje. Člověk bez palce, pokud to byl bojovník nebo kdokoliv jiný, tak už nemohl sevřít luk, popadnout šíp nebo kopí nebo oštěp. A dokonce čteme v dějinách, že Římané praktikovali tento způsob trestu na svých protivnících. Nezbavili protivníka života, ale zbavili ho schopnosti bojovat. Nebo se sám o sebe postarat. A v historii řeckého národa se dozvídáme, že aby nebyli schopni boje proti starověkým Aténám, museli mít všichni muži z ostrova Aigine uťaté palce. Je to zhruba rok, kdy se na serveru novinky.cz objevila zpráva. Po nehodě přišili lékaři muži na ruku palec z jeho nohy. 29letý Ir přišel při autonehodě o palec u ruky. Tento člověk se živil jako dlaždič a i když se mu snažili palec zachránit, tak se to lékařům nepovedlo. Avšak milý James Byrne, jak se jmenoval, který žije a jmenuje pořád a žije v anglickém Bristolu, v prosinci loňského roku podstoupil operaci. Velice riskantní a nevšední, kdy mu vzali palec nohy a přišli mu ho na ruku. To proto, že se chtěl zůstat nadále živit jako dlaždič a ten palec své práci potřeboval. Po operaci James říká, ten palec vypadá jako z kresleného příběhu, jako by ho rozplácla palička. Estetická stránka mě ovšem vůbec nezajímá, podstatné je, že mám opět plně funkční ruku. Palec z nohy se totiž ujal. Nenapadlo by mě, že by mohlo být něco takového možné. Lékaři a sestry však odvedli vynikající práci. Z toho vidíme, že palec je velice důležitý pro běžný život. Zkuste někdy dělat věci bez palce. Jaký cíl ovšem Izraelité sledovali, když utěli králi Adoní Bezekovi nejenom palce na rukách, ale i palce na nohách? A možná se odpověď dozvíme z textu v knize Exodus, 29. kapitole. A já vás prosím, abyste se mnou nalistovali knihu Exodus, 2. Mojžíšova, 29. kapitola, verš 20. Exodus 29, 20. Berana porazíš, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů i palec jejich pravé nohy a palec jejich pravé ruky. Zbylou krví pokropíš oltář dokola. Ze zmíněného obřadu při svěcení Árona za kněze se jeví, jako by byl palec považován za nejposvátnější místo ruky, jako by se v něm soustředila síla. Po druhé se tento popis obřadu objevuje i v knize Levitikus v 8. kapitole. Jde o obřad kněžského svěcení, jelikož právě palcem se kněží dotýkali posvátných nádob a věcí v krámu, pomocí palce žehnali a pomocí palců na nohách také chodili po posvátných místech. A z historie víme, že obdobný obřad měl své místo také v kenanejských kmenech. Víme také, že nemálo lokálních obřadů převzal za své Izrael, přičemž je naplnil novým obsahem. Velekněze u Kenanejců zastupoval král. Starý Orient velice rád spojoval královské postavení s postavením kněze. Čím dával této roli sakrální rozměr. Panovník byl často splnomocněným zástupcem a místodržitelem bohů na zemi. Lid jej proto mohl uctívat a získat si tím jeho náklonnost. Možná vám to trošku může taky připomínat postoje některých veřejných činitelů dnes. Jeden středočeský hejtman taky potřeboval mít všude napsané své jméno, aby si získával náklonnost. Netrvalo. Nuž a jak? takového krále nebo takového kněze kenanejského desakralizovat, jak z něho odejmout to posvátné, jak na někom vyrobit vadu. A tak přišli na způsob mrzačení. Zmínky o tom, že se to dělo, tak v starověkých dokladech čteme. Kdo byl totiž zmrzačen, nebyl bezvadný. Nemohl proto zastávat žádný posvátný úřad. Jak u Makabejců, tak i v starých českých dějinách čteme o tom, že když měl být někdo vyřazen z vladařské postoupnosti, tak se jednoduše nějakým způsobem poškodil nebo zmrzačil. Víme i v českých dějinách, že se oslepovalo, utínaly se končetiny, nebo aspoň lalůčky ucha se uřízly. I hrdina našeho dnešního příběhu Adoný Bezek si podmanil 70 králů tím, že jim utnul palce. Nejenže jim zdevastoval pánství Adoný Bezek, když si je podmanil a zabral jejich zemi, ale navíc je zmrzačil, aby již nemohli si osobovat označení krále. Nemohli se tak už nikdy ke své vládě vrátit, nehrozilo tedy od nich další nebezpečí. Jediné, co mohli, jak říká i samotný text, je papírkovat drobty u královské tabule. Práce, která se týkala těch nejchudších, stačí si vzpomenout na příběh Rút. Ono se mu to však jednoho dne vrátilo. Tak, jak jednal s druhými, tak Izrael jednal s Adoný Bezekem. Naplnil se Boží soud, Boží mlyny domleli, uplatnilo se na něm pravidlo odvety. Bůh skrze Izrael na Adoný Bezekovi vykonal svůj soud. Když tento text komentuje profesor Heller, tak říká, je to především velké varování. Ten, kdo se nesklání před králem králů, ale chce být sám vladařem, kterému patří poslední slovo, kdo odmítá nad sebou věčného pána, ale druhé podmaňuje, znásilňuje a mrzačí, je v zajetí starého věku. A tam platí zákon odvety. A musí platit, jinak by svět propadl chaosu. My však už nemusíme žít v starém věku. Díky oběti Ježíše Krista víme, že je možné vstoupit do věku nového. A teď nemyslím na New Age. Do věku, kde vládne láska a milost. Do věku, do kterého vede cesta skrze pokání a odpuštění. Je to nový věk, který nám vydobil Kristus tím, že přesně podle zákona vzal na sebe zákon odplaty a tím i náš trest. No a jelikož on prošel smrtí, nyní již nemusíme být pod starým věkem, ale pod věkem milosti. Při poctivém pohledu do našeho vnitra můžeme možná taky zahlédnout ty, které jsme se my snažili podrobit si. Podobně jako Adoný Bezek. Možná jsme se taky pokoušeli a pokoušíme ovládnout toho druhého, dostat ho na svoji stranu, pod svůj stůl, aby mohl dělat jenom to, co chceme my. Možná jsme si chtěli podmanit někoho, přimět ho k tomu, aby žil z toho, co mu my sami oddělíme. To lidské pokušení spolehnutí se na vlastní sílu, krásu, nadřazenost, zdatnost, je někdy velice velké a silné. Možná jsme už některé přiměli pokleknout. Ale jsou možná mezi námi i tací, kteří jsou na opačném břehu. Jsou to ti, kteří byli podmaněni, zmrzačeni. Možná jsou to ti, kteří se chtěli bránit násilí, které na nich bylo vykonáno, které na nich protivník působil. Možná, že jsme v situaci, kdy se bráníme, kdy nám utínají palce a my bychom rádi popadli to kopí, tu zbraň, kdy ten hřích nám bere, nám mrzačí tělo, ale jelikož palec nemáme, tak najednou zjišťujeme, že vlastně už nedokážeme udržet tu zbraň a nedokážeme se ubránit. Třeba je to už vše minulostí, protože jsme poznali Krista, který vstoupil do našeho života a do našich nových časů a prožili jsme uzdravení. Už nemáme potřebu nikoho podmaňovat, nikoho mrzačit. Třeba jsme překonali to minulé zranění, které nám způsobil někdo jiný a nemáme potřebu brát zbraně do ruky a bránit se. Ať už jsme v jakékoliv situaci a máme pocit, že nám ten palec chybí, můžeme mít jistotu, že existuje někdo, kdo dokáže uzdravit i takovéto zranění. A dokáže uzdravit ne proto, abychom uměli opět bojovat, ale proto, abychom mohli sloužit službu lásky a milosti. Abychom mohli sloužit službu odpuštění a pomoci těm, kteří také potřebují uzdravení. Všichni si totiž přejeme, aby nám konečně přestaly věci padat z rukou. Pokud má někdo ještě strach z toho, že nedokáže správně věci uchopit, ať už se jedná o cokoliv, tak pro nás všechny je dobrá zpráva. A ta dobrá zpráva zní, víte, při jaké činnosti palce vůbec nejsou potřeba? Například při modlitbě palce vůbec nepotřebujete. Většina z nás ovšem palce na rukou a na nohách má. Někdy jsou křivé, někdy jsou rovné, někdy jsou hezké, jindy třeba poškozené. Někdo má možná palec široký, druhý ho má krátký. Prý se tomu říká brachydaktýlie, když má někdo krátký palec. Při jejich správném použití, ať už jsou jakékoliv, se ovšem všechny defekty smazávají. Když podáváte pomocnou ruku, tak nikoho nezajímá, jestli máte palec krátký, široký, dlouhý, malý, uříznutý nebo neuříznutý. Přeji nám, mně taky, abychom dokázali najít uzdravení, pokud máme pocit, že nedokážeme věci správně uchopit, abychom se postavili na ten správný břeh. A abych to vše zamlžil nakonec příběhem, tak si dovolím shrnout jeden kreslený film o skřípkovi v Central Parku. Příběh začíná v oblasti zvané Království skřítků, kde bydlel skřítek jménem Stanley. Stanley má kouzelný palec, zelený palec. Zelený palec, který mu umožňuje dělat krásné květiny. Čehokoliv se Stanley dotkne, tak se to promění na krásnou květinu. V království skřítků jsou ale květiny zakázány. A proto je Stanley nucen všechny své výtvory ukrývat. Chce dokončit svoji nádhernou květinovou sbírku šípkových růží, ale toho dne ho ostatní skřítkové prokouknou, odvedou ho k Gnoře. Gnora se jmenuje královna skřítků a ta ho chce potrestat. Po vyhodnocení situace Gnora usoudí, že jim Stanley dělá špatnou pověst a chce Stanleyho proměnit v kámen. Nicméně jí manžel, král Lord, navrhne, aby byl místo proměny v kámen Stanley vykázán na místo plné železa a betonu, kde nic neroste. A skončí v New Yorkském Central Parku. Po mnoha malérech v New Yorku se Stanley skrývá pod mostem. Královna Gnora se rozhodne, že to navždy se Stanleym skončí a že zničí jeho štěstí jednou provždy tím, že vymaže Central Park z povrchu země zuřivým tornádem. Stanley, ovšem posílen svými kamarády a povzbuzen, se postaví proti Gnoře a v prstové bitvě, která končí prstem nahoru, palcem nahoře, Stanley vítězí a po celém Gnořině těle rozkvetou květiny. Ať už budeme ty naše palce používat jakkoliv, Přeji nám všem, abychom nemuseli prožívat zákon odvety, ale abychom mohli spíše sloužit zákonem milosti a odpuštění. Amen.